Zimbabue Rhodesia izan zen noizbait. Rhodesia, Rhodes kolonialista zuriaren omenez. 1979 urte arte, gutxiengo zuria zen herrialde honetako eskubide eta ondasun iaia guztien jabe. Gehiengo beltzak berriz, ez eskubide, ez ondasun, zerua eta izea baizik. Urte hartan, 9 urteko gerrila gerlaren ondotik, gutxiengoak amore eman zion gehiengoari. 1980an, hauteskundeak egin ziren. Robert Mugabe, ordura arteko gerrilarien burua, hautatu zuten lehendakari. Eta Rhodesia Zimbabue bilakatu zen. Afrikako hegoaldean gazteluak eta harrizko murruak eraiki zituen erresuma beltzaren oroigarri. Mugabek demokrazia agindu zuen, sozialismoa, aberastasunaren banaketa, guztiendako eskubideak. Hango poza, hango dantzak, hango esperantza. Zimbabue sortu berrian ez ezik, Afrika guztian, mundu osoan. 27 urte joan dira geroztik, eta Robert Mugabek aste honetan utzi dio lehendakaritzari, 93 urte zituela. 27 urte segonda agintean, eta hitz eman zituen gauzetarik bakar bat ere ez du bete. Ez demokraziarik, ez eskubiderik, ez aberastasunaren banaketarik. Pobreziak Rhodesia zenekoan bezain sozializaturik jarraitzen du. Egia da, eskubideen eta ondasunen jabeak beltzak dira orain. 1979an bezain gutxi ordea. Mugaberen lagunak, Mugaberen ahaideak, Mugaberen alderdikideak, Mugabe bera. Azkenean, militarrek kendu dute. Guztia barkatu diote aguriari. Ustelkeria, agintekeria, etsaien garbiketa gupidakabea. Ez lehendakaritza oinordetzan bere emazte Grace Mugaberi utzi nahi izatea, bere ondorengoa izatekoa zen Emerson Nangauaren kaltetan. Nangaua atzo sartu zen Harare hiriburuan, lehendakari berri. Hango poza, hango dantzak. Ez dut oraindik haren hitzik gaitu, baina seguru jadanik mintzatu dela demokraziaz, sozialismoaz eta berastasunaren banaketaz. Hala izanen da? Ez da oso lasaitzekoa Nangauaren izengoitia. Nola eta krokodiloa erraten diote bere herritarrek. Gorria daukate gero kontinente beltzean.